Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таң, кадырман угарман. 10 ноябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Дагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: бизнес коомчулуктун өкүлдөрү жарыяланган экономикалык мунапыс көмүскө аткезчилик агымдарын ачыкка чыгарбай эле, тескерисинче ачык иштеген ишканаларга карата басымды күчөткөнүнө даттанып чыгышты.
Сырттан келген инвестор болгон бизнесмендер бар эле, Рамада жабылып калды. Булар арабтар болчу. Булар да кетти. Бул деле бир 5-10 миллион долларлык проект. Токен тармагында да толук тизим курулган.
Теманы атайын, Маек менен Улайбыз. Ошондой эле Pfizer фармацевтикалык компаниясы 9 ноябрда баштапкы изилдөөгө таянып, COVID-19га каршы эксперименталдуу вакцина коронавирустун 90% коргоорун билдирди. Алдыда мына ушул жана башка мазмундагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Санжар Эралиев кайрылмакчы.
Саламатсызбы. Тоолуу Карабак жикчил аймагынын лидерлери, Азербайжандын күч түзүмдөрү айыгышкан кармаштан кийин стратегиялык Шуша шаарын өз карамагына алышканын билдиришти. Бул тууралуу эл аралык коомчулуктан баган аймактын де-факто өкмөтүнүн басмы сөз катчысы Ваграм Пагасян фейсбукка жазды. Тоолуу Карабактагы экинчи чоң шаар деп саналган Шуша алынганын бир күн мурда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жарыялаган. Ал BBC-деги маегинде Армениянын өкмөт башчысы Николь Пашинян менен тынчтык сүйлөшүү өткөрүү мүмкүнчүлүгүн көрбөй турганын айтты. Ереван Тоолуу Карабактын төбөлсүздүгү үчүн күрөшүп келген жикчилдерди колдойт. Салгылашуулар кайра курчуган 6 аптадан бери кеминде 1000 киши каза болду. Ок атышууну токтотуу боюнча бир нече жолку аракет ишке ашкан жок. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги Армения менен чектеш аймакта Орусиянын Ми-24 аскердик тигучагын уруп түшүргөн үчүн Москвадан кечирим сурады. Расмий кабарга ылайык, тигучак Армения менен Азербайжандын чек арасына жакын жерде учуп бараткан. Ушул тапта Тоолуу Карабакта салгылашуу жүрүп жатканын эскерткен Азербайжан тарап тигучак караңгы маалда учуп жүргөнүн, Орусиянын тигучактары мурда бул аймакта болгон эместигин кошумчалады. Баку бул окуя үчүн Москвага кенемте төлөп берүүгө макулдугун билдирди. Кремль комментарий бере элек. Ми-9 тигучагы кулаганы тууралуу 9 ноябрда кечинде Орусиянын коргоо министрлиги маалымат тараткан. Маалыматка караганда тиги учак чек арадан алыс эмес жерде Армениянын аймагында уруп түшүрүлгөн. Орусиялык 2 аскер өлүп, бирөө жараталган. Арменияда Орусиянын аскердик базасы бар. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкысы келгендерден арызды 15 ноябрга чейин кабыл алат. Талапкер болгусу келгендер арыз бергенден соң 7 декабрга чейин колдоочуларынан 30 000 кем эмес кол чогултуп, документтерин даярдап, 1 000 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөсүн коюшу кажет. Бул тууралуу Азаттыкка БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов билдирди.
Талапкерлерди каттоонун мөөнөтүнүн эң акыркы күнү 14 декабрда талапкерлерди каттоонун мөөнөтү аяктайт. 15 декабрдан баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат,
деди Бегматов. Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык мамлекет башчылыкка катыша алышкысы келгендерди партиялар көрсөтсө болот же жаран өзүн өзү сунуш кыла алат. Буга чейин БШКга президенттикке талапкер болуш үчүн 9 расмий арыз тапшырган, дагы 3 шайлоого катышуу ниетин билдирген. Президенттик шайлоо 10 январда болот. Кыргызстанда доллар менен евронун кымбатташы уланууда. Улуттук банктын эсеби менен 1 АКШ долларынын наркы 83 сом 81 тыйынга барабар болуп турат. Жекеменчик акча алмаштыруучу жайларда жана коммерциялык банктарда 84 сом деп бааланууда. Ал эми евронун расмий курсу дээ элек 100 сомго тең. Сомдун чет элдик валюталарга катышы тууралуу расмий эсеп акыркы ирет 7 ноябрда жарыяланган. Бир жыл мурда ушул мезгилде доллар 69 сомдун, евро 83 сомдун тегерегинде болчу. Коронавируска каршы америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцинасын онун 3-чү баскычында 90% натыйжалуу экенин көрсөттү. Сыноого 43 500 ыктыярчы катышып, аларга вакцина жана анын плацебосу сайылды. Катышуучулардын арасынан коронавируска 94 гана адам чалдыкты. Эки компания тең коопсуздук маселесинде олуттуу кыйынчылык байкалбаганын жана вакцинаны ыкчам колдонуу боюнча АКШ бийлигинин уруксатын күтүп жатышканын билдиришти. Вакцина канча убакыт адамды коргой алары айтылган эмес. Компаниялары 2020 жылы 50 миллион доза, ал эми 2021 жылы 1 миллиарддан көп доза чыгарары божомолдонууда. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин анализинен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу анын администрациясы 9 ноябрда билдирди. Мамлекет башчысы өзүн жакшы сезип жатат жана өз милдеттерин аралыктан аткарып берет, деп жазылат мекеме тараткан билдирүүдө. Ушул эле күнү Зеленский Украинада коронавирустун жайылышын ооздуктоо максатында жекшемби күндөрү карантин киргизилиши мүмкүн экенин жана мындай кадам экономикага өтө чоң зыян тийгизбестигин айтты. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандар 51 миллионго жакындап калды. Алардын 1,260,000 көбү жашоо менен кош айтышты. Кыргызстанда дин маданиятынын тарыхы сабагын мектептерге толук киргизүү ишке ашпай турат. Буга ушуга чейин 60 мектепте 3 лет сыноо мөөнөтүндө окутулган предметти толук жайылтууда мугалимдердин жетишсиздиги себеп болууда. Ошондой эле адистер окуу китебин азыркыдан да жакшылап иштеп чыгууну сунуш кылышкан. План боюнча предмет быйыл мектеп программасына киргизилмек. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Гүлназ Исаева билдиргендей, бул маселе мугалимдерди кайра даярдоо институту менен сүйлөшүүнүн алкагында чечилип, кийинки окуу жылынын программасына кириши мүмкүн. Коргоо кеңеши дин жаатындагы концепциясына ылайык сабак 2016-жылдан бери 56 мектепте 9-класстарга пилоттук негизде окутулду.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Урматтуу угарман, азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 10 ноябрда Түнкүстүн тоолуу райондордо кар жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын жаабайт, күндүз күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө 8-13, Таласта дагы дал ушундай температура. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 10-15 градус жылуу, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 4-9 градус нөлдөн жогору, Бишкекте күн ачык болот, 10-12 градус нөлдөн жогору.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүйбөңүз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бизнес коомчулуктун өкүлдөрү жарыяланган экономикалык мунапыс көмүскө аткезчилик агымдарын ачыкка чыгарбай эле, тескерисинче ачык иштеген ишканаларга карата басымды күчөткөнүн даттанып чыгышты. Кыргызстандагы агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү бирлиги соңку мезгилде бюджеттин жетишпестигин толтуруу деген негизде ишкер чөйрө менен инвесторлорго карата фискалдык органдардын кысымы башталып, чет элдик жана жергиликтүү капиталдын өлкөдөн качып чыгуу коркунучу пайда болгонун жарыялады. Окуяны кесиптешим Кубанычбек Жолдошов териштирген эле чогуу уксак.
Кыргызстандын агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов соңку мезгилде буга чейин ачык иштеген өнөр жай ишканалары менен чет элдик инвестициялык компанияларга карата кирешелердин көлөмү жана салык жашырууга байланышкан ар кандай шылтоолор менен салык органдары менен финансы полициясынын текшерүүлөрү күчөтүлгөнүн билдирди. Жарыяланган экономикалык мунапыстын алкагында аткезчилик менен алектенип, салык жашырган же деги эле жыйым төлөбөй жүргөн көмүскө коррупциялык чыйымдарды аныктоо милдети турган болчу. Бирок Темирбек Ажыкуловдун айтымында ачык иштеген ишканалардын негизсиз тек ал эми аткезчилик менен алектенген көмүскө ишкерлер жоопкерчиликтен сырткары калган.
Салык кызматы үчүн полициясы бул ушуну салт болуп калган да. Биз ар бир революциядан кийин текшеребиз, андан кийин бюджет жаксап келебиз деп эле талаа иштеп жүргөн ишканаларды басышат барыпчы. Булар азыр финпол жапки баш боло алып уруп сагып баарын сындырабыз, устурабыз деген сөздөр өтө опасный сөздөр да. Анткени буну ишке ашырган баягы эле фин полициянын кызматкерлери, булар өзгөргөн жок да. Көмүскөдөгү ишканалар булардын жеке чөнтө менен иштегендиги үчүн булар эч качан аларды сыртка алып чыкканга кызыктар болбойт. Фин полициясы налоговый болсун, АКС болсун, контрабанданы кыршап алып келгендер да. Мисалы үчүн ошондой премьер министр чыгып айтса болмоктон. А булардын акыркы убактарда сүйлөгөн сөзү жалаң эле болсо сындырабыз, пустурабыз да.
Жакында президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров экономикалык мунапыс жарыялап, бюджетти буйтап өтчү өнөлгөн акчаны кайтарууга бир ай убакыт берген эле. Ал өзүнүн билдирүүсүндө эң кирешелүү тармактардагы коррупциялык чыйымдарды аныктоону тапшырып, элдин рыскысын тоногондорго, ар кандай компанияларда үлүштө отурган аткаминерлерге, ири ишканалардын акцияларын мыйзамсыз ээлеп алгандарга, салык төлөбөй качып жүргөндөргө, кирешесин жашырган ишкерлерге, министрликтер менен мекемелердин жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күндө схемаларын ачыкка чыгарып, өнөлгөн акчаны мамлекеттик казынага кайтарууну талап кылган. Садыр Жапаров мунапыстын максаты тууралуу мына буларга токтолгон болчу.
Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, кошумча киреше алуу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу, офшордук эсептердеги акчаларды кайрып келүү, көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү, макроэкономикалык оң натыйжаларга жетишүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражатты тезинен табуу, мамлекеттик тышкы карыздарды төлөө.
Садыр Жапаров укук коргоо, тергөө органдары менен кызматташып, кымырылган акчаны мамлекетке кайтаргандарга кечирим берилерин убада кылган. Бул арада салыктык текшерүүлөр күчөтүлүп, катуу басымдан улам жергиликтүү жана чет элдик капиталды өлкөдөн чыгаруу аракеттери жүрүп жатканы айтылды. Темирбек Ажыкулов фискалдык органдар менен бейформал топтордун басымдан улам тоокен жана тейлөө тармактарындагы бир катар ишканалар жабылып жатканын мисал келтирди.
Сырттан келип инвестор болгон гостиницалар бар эле, Рамада жабылып калды. Булар арабтар болчу. Булар да кетти. Бул деле бир 5-10 миллион долларлык проект. Токен тармагында толук биздин проект бар эле кетебиз өчөт. Айыл аралык бизнес бизде токен тармагында иштегендер да, алар да өткөндө 6 октябрда өрттөп чалып кетишпеди. Ошондон кийин алар да жолойт бизге жакынкы 2-3 жылда. Түрк компаниясы жанагы Терекайдагы бүт жумушчуларын кетирип, бүттөрүн баарын кетирип турдагы азыр 3 айга жабылып калыптыр. Бул жакшы нерсе. Ал жерде 300-500 кыргызстандык жергиликтүү иштеп аткан болчу. Кытайлардын толтон болар, жерди жабылды мына. А бунун баары деген жумуштун баарынча замораживает. Инвестициянын баарын токтотчу да болду. Ошокча келбей калат. Бизде мыйзамдуулук жоголду да кыргызстанда ачык айтайынчы. Бизде азыр ар бир орган өзүнчө мамлекет болуп алган да.
Буга чейин фискалдык жана укук коргоо органдары кимиси көп коррупцияга каршы атайын банктык эсепке акча которот деген негизде өз ара атаандашып ишкерлерден акча опузалаган учурлар бар экени айтылган эле. Бирок финансы полициясынын жаңы жетекчиси Сыймык Жапыкеев экономикалык кылмыштарга каршы мыйзам чегинде күрөш жүрүп жатканын айтып, ишкердикти негизсиз текшерүү же болбосо басым көрсөтүү фактылары жок экенин билдирди.
Эч ким дүбөмөгө кеткен жок, ал жөн эле сөздөрдө. Ким конкретно жабырланса ошол мага келсе болот. Мындай эмес, биз журналистибиз мынакта айтып атыптыр деп атыптыр, конкретно факты менен конкретно алып келсе керек, биз бияктан чара көрөбүз. А так жөн эле кылмышыбыз менен мынтип атыптыр, тигинтип атыптыр деген керек жок андай эмечи. Давайте. Бияка деген бүмөгө кеткенин же мындай эметкени келген эмеспиз биз деген ишти алып жүрөбүз. Эч кандай андай жок.
2019 жылдан баштап 3 жылга чейинки аралыкта Кыргызстанда ишкердикти текшерүүгө тыюу салган өкмөттүн токтому чыккан эле. Анда кылмыш же административдик иштер козголгон учурлардан сырткары ишкердик субъектилерин негизсиз текшерүүгө жол бербөө чарасы киргизилген. Бирок жакында аталган токтом кайрадан жокко чыгарылып, фискалдык текшерүүлөр башталганы белгилүү болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми теманы маек менен улайбыз. Экономикалык эксперт Элдар Абакиров азыр биз менен түз байланышта. Элдар мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы?
Жогоруда макаланы уктуңуз. Кыргызстандагы чакан жана орто бизнестин абалы азыр сиздин көз карашыңыз боюнча кандай болуп жатат?
Мына абалы оор, анткени мына жаздан баштап карантин болгон. Март, апрель, май айлары, июнда карантинде жокко чыгарылган, бирок июлда кайра оор башталган. Экинчи жагынан туризм тармагында билебиз, быйыл туризм тармагы жок эсе болду. Ички туристтер менен эле бир аз иш жүрдү окшойт, сырттан туристтер келген жок, авиакаттамдар токтогон көбүнөсө. Андан тышкары коронавирустун таасири жалпы эле бүт эле дүйнөгө негативдүү эффект берди. Экинчиден Орусияда, орус рублу да минуска кетип, кыргыз сому дагы бүгүнкү күндө долларга карата бир топ алсыздап калды. Инфляция ошо валюта аркылуу эле бир 10-15% жетти да. То есть жалпы бир оор абалда турабыз. Андан тышкары да айтып кетиш керек, ушул революция учурунда да жалпы инвестициялык климатка бир топ мындай бир таасир этти. Жанагы тоодогу бир канча комбинаттарды өрттөдү, басып алды. Ошонун баарын эске алсак, жалпысынан ишкерлердин абалы бүгүнкү күндө оор деп айтсак болот. Мындай айтканда жазда, жайда мурунтан келген анча мынча запастар болсо, ошолорду колдонсо, бүгүнкү күндө абал оор. Анан дордой боюнча да көрүп атабыз ситуацияны. Кытайдан товар келбей, дордойдо товар да жок, акча да жок.
Негизи азыр
дордой деген бул Кыргызстан үчүн чоң бир акча булагы болчу да, жалпы эле экономика үчүн дагы.
Салык органдары менен финансы полициясы текшерүүлөрдү күчөгөнүн ишкерлер айтып жатышпайбы? Анан алар азыр ачык иштеп бизнеске, инвесторлорго мындай зыянын тийгизип жаткан жокпу? Тескерисинче кайра көмүскө экономикага качат деген мындай кооптонуулар болуп жатпайбы? Жогоруда макалада да айтылды.
Экономика, инвестициялык климат деген бул негизи бул нерсеге мындай бир аярлоо, бир мамиле кылыш керек да. Анткени ал жерде мындай оңдош аста-аста мындай ишенимди алып келиш, оңдош ишеним алып келиш оңой эмес да. Бир топ убакыт керек агачы ишеним жаралаш үчүн. Ишкерлер менен мамлекеттин ортосунда жакшы бекем ишеним жаратылыш үчүн бир топ убакыт керек. А талкалап коюш бир паста да. Ишкер жылдап курган оокатын келип текшерүүчү орган бир эки күндө, бир жумада эле компанияны сазга отуруп коюшу мүмкүн да. Ошонун баарын ойго алып, бүгүнкү күндө ошо экономикалык абалды да ойго алып, мен негизи жалпылай ишкерлерге карата могул экономикалык мунапысты колдонгонун мен туура көрбөйт элем. Анан жалпылай башка өлкөлөрдүн тажрыйбасында изилдеп көрсөк, ишкерлерге карата экономикалык мунапыс, именно экономика көмүскөдөн алып чыгалчу нерсе, бул узак мөөнөттүк процесс да. Бул бир жылга чейин убакыт керек. Анткени ошол эле кезде мамлекет бир жагынан мен силерге мунапыс жарыялап атам, көмүскөдөн ачыкка чыккыла деп, экинчи жагынан көмүскөдө иштебегени мүмкүн эмес, андан ары иштеш кыйын экенин бир далилдер менен көрсөтүш керек да. Мына бүт оокаттар регистрациядан өткөн, баарын билебиз, эртеден регистр баары баарыбир ачыкка чыгарып коебуз деп, экинчи жагынан баардык ишкерлерге бирдей мамиле болот экенин ошол да далил үстүндө көрсөтүш керек да. 30 күндүн ичинде аны көрсөтүш мүмкүн эмес да.
Демек анда ошондо экономикалык мунапыс жарыялоо бул популисттик кадам болуп калды деп ойлойсузбу?
Бул мындай коррупцияга аралашкан, мыйзамсыз жол менен байыган адамдарга карата бир 30 күндүк бул күрөш ошого туура келип атат да. Бирок ишкерлерге карата, көмүскө экономикага карата мен муну туура эмес көрөт элем да. Мындай кыска мөөнөттүк нерсе бул ишке деле ашпайт болуш керек, көбүнчө зыяны көп болуп калышы мүмкүн экономика.
Анын үстүнө мыйзамдуу жактары да толук кандуу иштелип чыккан эмес деген да суроолор пайда болуп жатпайбы экономикалык мунапыстын?
Бизде Кыргызстанда тилекке каршы мындай да, ачык иштеп аткан ишкерлерге ушундай ситуацияда дагы көбүрөөк басмырлоо болот. Анткени ал салык баарын ачык төлөйт, бирок кайсы бир салыктын статьяларына такап, же ошол эле бажы кодексине такап, мен деле азыр угуп атам, ошондойлор болуп атыптыр. Могу жерден сен дагы кошумча мынча төлөшүң керек экен, аз төлөп коюптурсуң деп баары басмырлап кыйнап атышат да. Анткени аларга үстөн приказ келди, көбөйткүлө. Алар эми көмүскөдө иштеген ишкерди баары көбөйткүлө деп айта албайт. Анткени ал көмүскөдө, ал же такыр эчтеке көрсөтпөйт, же тигиге бир чай пайын берип турат да. Ага айтканда аны көрсөткөнгө мындай мааниси жок. Таза иштеп келаткан ишкерлерге мындай төлөбөй турган жерден үстүнөн төлөгөнгө аракеттер көрүлүп атат бир жагынан. Экинчи жагынан ошол эле Ош шаарынан уктуп бир топ орто кичи бизнестерге текшерүү башталып, көбү ачыктан көмүскөгө качып атыптыр тескерисинче да. Ошондой эффекттер болуп атат деп угуп атам да.
Бул негизи андай болсо ошол мамлекеттик саясаттын же болбосо мамлекеттик органдардын аракеттеринин тескери эффектисин деп атасак да болсо керек демек э. Анан чабал саясаты депчи. Деги эле ушул чабал саясатты ишке ашырбаш үчүн эмне кылыш керек эле мамлекет сиздин көз карашыңызча?
Мен ошол өйдө да алып кеттим, бул инвестициялык климат, мамлекет менен ишкерлердин ортосунда ишенимге бул назик нерсе да. Буга мындай айырлоо мамиле кылбаса, муну бир талкалап койсоң кайра жаратыш бир топ убакыт алат. Анан талкалаган күнү дагы акыры баары бюджет кайра минуска кетет да. Ошон үчүн муну абайлап кылыш керек да.
Анан жакында эле аналитиктер айта бериңиз,
кадрларды да караш керек да. Ошол эле канча жылдан бери ошол эле органдарда, текшерүүчү органдарда кайсы кишилер иштеп келатат. Алар мындай нерсени кайра эле өзүнүн чөнтөгүнө колдонушу мүмкүн да.
Демек кадрларды да жаңыртуу деген дагы маселе турушу керекпи, же сапатын арттырыш керекпи?
Грузиянын мисалын карасак, ал жерде 70-80-90% чейин жаңыртуу болгон да. Жаңыртуу болгон. Экинчи жагынан ошол цифровизация аркылуу толоо менен мындай адамсыз факторду, адамдык факторду жокко чыгарганга аракет кылышып, анан акыры бир жакшы жыйынтык болгон да. Ушул бир эки нерсени чогултуп кетиш керек болчу. Анан үчүнчү нерсе дерегулирование деп коет. Андан ары көмүшкөдө жашагандын маанисин маңызын жокко чыгарыш керек болчу да.
Анан жакында эле эл аралык эксперттер да жазып чыгышты, Евразэнет басылмасына чыкты аналитикалык макала болуп. Ал жакта ушул тоокен токтоп турган тоокен тармагынан Кыргызстан бир күндө 50,000 доллардай зыян тартып жатат экономикалык жактан депчи. Деги эле бизде ушул сыяктуу баягы прогноздоо, божомолдоо болбогон үчүн дагы мамлекеттик саясат жакшы деңгээлде ишке ашпай жатат окшойт. Кандай деп ойлойсуз?
Эми биз деле 3 жыл иштедик да мамлекетте. Эми ал жерде эң чоң маселе практикалык жагынан тажрыйбасы бар кадрлар жок эсе да. Мен бул жагынан бул механизмди бурап койсом жакшы болуп кетет деп ойлошот, бирок иш түрүндө тескерисинче болуп кетиши мүмкүн да. Ошол жагынан бул жагынан ушу бир аз туура эмес кеңештерди берилип атат деген ойдомун да.
Демек анда кандайдыр бир баягы жаңы заманбап ушул азыркы абалды туура түшүнө билген сезимтал кадрлардын да жоктугу азыркыдай кырдаалга алып келип жаткан жокпу?
Эми бул жалпы эле Кыргызстандын көйгөйү, канча жылдан бери азыркы учурда дагы ушул көйгөйдүн кесепетин тилекке каршы көрөбүз окшойт. Анан айтып кетиш керек, бүгүнкү күндө абал ансыз деле оор. Туризм иштебейт, көп тармактар иштебейт, тоокен тармагы бирден бир ушундай пайда алып келе турган тармак болчу, бирок аны дагы азыр токтотуп бир канча убакытка койсок албетте бул зыян алып келет, бюджетке дагы, элдин чөнтөгүнө дагы көп нерсеге зыян алып келет.
Чоң рахмат сизге. Биз менен түз байланышта экономикалык эксперт Элдар Абакиров болду. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 10-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Тоолук Карабак жикчил аймагынын лидери Шуша шаарын Азербайжанга алдырган ырасташты. Ал арада бүгүн таңкы саат 4:00 чамасында Армения, Азербайжан, Орусия Тоолук Карабакта ок атышпоо тууралуу келишимге кол коюлгону маалым болду. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги Армения менен чектеш аймакта Орусиянын аскердик тийүү учагын уруп түшүргөнү үчүн Москвадан кечирим сурады. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкысы келгендерден арызды 15-ноябрга чейин кабыл алмакчы. Дональд Трамп Марк Эксперти Пентагондун жетекчиси кызматынан бошотту. Коронавируска каршы америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцинасынын 3-чү баскычында 90% натыйжалуу экенин көрсөттү. Кыргызстанда доллар менен евронун кымбатташы кайрадан уланууда. Дин маданиятынын тарыхы сабагынан мектептерге толук киргизүү ишке ашпай турат. Уктуруубузду улантабыз. Азыркы тапта элдин көпчүлүгү сүйүнүп жаткан учуру, себеби Pfizer фармацевтикалык компаниясы 9-ноябрда баштапкы изилдөөгө таянып COVID-19 каршы эксперименталдуу вакцина коронавирустан 90% коргоорун жарыялады. Андай болсо, бул дүйнө жүзүндө 1 миллиондон көп кишинин өмүрүн кыйган, глобалдык экономиканы сызга отургузган вирус менен күрөшүүдө абдан чоң ийгилик болуп калмакчы. Айнура Жекши кызы теманы улайт.
Pfizer жана германиялык өнөктөшү BioNTech компаниясы азырынча вакцина коопсуздук жактан эч кандай камтама пайда кылбаганын жана үстү үздөгү айдын этегинде АКШнын тиешелүү мекемеси аны колдонууга уруксат берет деп ишенээрин билдиришти. Препаратты кеңири колдонууга жол ачылса да, башында дозалардын саны чектелүү болмокчу. Ошентсе да, вакцинанын эффективдүүлүгү тууралуу жаңылык калган препараттарда ийгиликтүү болот деген үмүт жаратты. Бүгүн илим жана адамзат үчүн улуу күн. Вакцинаны иштеп чыгуу программасында маанилүү бурулуш учурга жакындадык. Инфекцияланганардын саны улам өсүп, ооруканалар коронавируска чалдыккан бетаптарга толуп, экономика ишмердигин жандантууга катуу аракет көрүп жаткан чакта дүйнө вакцинага өзгөчө муктаж болуп турат, деп билдирди Pfizer фармацевтикалык компаниясынын аткаруучу директору профессор Альберт Боурла. Сөз болгон эки компания дарыны 16 жаштан 85 жаштагыларга союуга уруксат берген сертификат алганы жатышат. Бул үчүн сыноого катышкан 44,000 кишинин теңи экинчи баскычтан ийгиликтүү өтүүгө тийиш. Эксперимент канчалык ийгиликтүү болгону ноябрдын аягында аныкталып калмакчы.
Дарынын бул түрү жактыруудан өтө элек. Андыктан 40 миңден көп кишинин үстүнөн сыноо жүргүзүп, вакцинаны көтөрө албагандарды аныктоо аракетин көрүүдөбүз. Бул изилдөөнүн максаты препараттын оор кесепеттерин билүү жана жеңил жана орто кесепеттерин адам кантип көтөрөрүн аныктоо.
Деди BioNTech компаниясынын түптөөчүлөрүн бири Угур Шахин. Ондогон башка вакциналар клиникалык сыноонун акыркы баскычына жетишти, бирок Pfizer жана BioNTech иштеп чыккан препарат эффективдүүлүгүн далилдеген биринчи вакцина болуп калды. Окумуштуулар вирустун генетикалык кодунун бир бөлүгүн адамга сайып, иммундук системасын вирус менен күрөшкө даярдоо каралганын айтышат. Буга чейинки эксперименттер көргөзгөндөй, вакцина организмде антителалардын жана Т лимфоциттерден иштелип чыгышына түрткү берет. Алар өз кезегинде коронавирус менен күрөшөт. Препараттын экинчи инъекциясы биринчисин алгандан 3 жума өткөндөн кийин сайылат. АКШ, Германия, Бразилия, Аргентина, Түштүк Африка жана Түркиядагы клиникалык сыноолор көргөзгөндөй, экинчи эмдөөдөн 7 күн өткөндө организм коронавируска 90%ке туруштук берүүгө жөндөмдүү болуп калат. Компания жыл аягына чейин 50 миллион, эмки жылдын этегинде 1,3 миллиард доза чыгарууну көздөйт. Германиянын саламат сактоо министри Йенс Шпандын айтымында калың эл вакцина менен качан камсыздалары азырынча белгисиз.
Wir wissen ja, es ist ja kein Geheimnis von zwei Impfstoffkandidaten
bei Dagi Talakeri, BioNTech жана AstraZeneca компанияларынын изилдөөсү маалыматтарга караганда алга жылып жатат. Дагы бир нече компания өндүрүштү баштады, бирок канча апта же айдан кийин канча көлөмдө чыгарышары белгисиз болгондуктан бир нерсе айтуу спекуляция болуп калмакчы.
Das wäre an dieser Stelle rein spekulativ und deswegen glaube ich nicht zielführend.
Адистер кыйынчылыктар тууралуу да эскертишет. Мисалы, жаңы вакцина -80 градуста сакталууга тийиш. Вакцина сайылгандан кийин коронавирустан канча убакыт коргоору да азырынча бүдөмүк. Компания препарат ар кайсы жаштагы адамдар үчүн канчалык эффективдүү болоору тууралуу да так маалымат бере элек. Ошентсе да АКШ баштаган бир нече мамлекеттер болочок вакцинаны сатып алууга алдын ала заказ берип коюшкан. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Өткөн аптада 2 күндүн ичинде жол кырсыгынан 8 киши каза болду. Баткендеги авариядан бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү үзүлсө, Бишкек Ош жолундагы 2 машина качкан кырсыктан айдоочу анын уул келини жан берди. Айбек Бийбосунов теманы улайт.
8 ноябрь күнү Ош Исфана жолунда Рават айылынын аймагында орун алган жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү машина менен Бишкек шаарынан келе жаткан айдоочу жолдун 302 чакырымынан рулга ээ боло албай каршы тилкедеги ДЭУ Nexia'ны сүзгөн. Кырсыктан кийин тартылган видеодон эки машиненин бүктөлүп калганын, ал эми Mercedes-Benz'тин дөңгөлөгү өзүнчө жатканын көрүүгө болот. Бул авариядан жүргүнчүлөрдүн бири дагы аман калган эмес. Баткен облустук ички иштер башкармалыгына караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Сабыр Апсаматов мындай маалымат берди.
Mercedes үлгүсүндөгү унаада келе жаткан Ашматов Садыкжандын өзү, аялы, кызы жана жиени ошол окуя болгон жерде каза болгон. Nexia үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу дагы ошол жерде каза болгон. Катуу ылдамдыкта айдап карама каршы тилкеге чыгып кеткендигинин натыйжасында болуп атат да.
Беш киши каза болгон бул окуядан бир күн мурун 7 ноябрда Бишкек Ош жолундагы жол кырсыктан бир үй бүлөнүн 3 мүчөсү көз жумду. Милициянын маалыматына караганда таңкы 6:30 чамасында Toyota Camry үлгүсүндөгү машина менен жүк ташуучу унаа бетме бет сүзүшкөн. Окуя болгон жерден жеңил машинаны башкарып бара жаткан 60 жаштагы айдоочу анын 30 жаштагы баласы аялы менен каза болгон. Дагы 3 адам ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов өлүм коштолгон кырсыктардын күнөөкөрү катары айдоочуларды эсептей турганын айтып жатат.
Оор кесепеттерди алып келген жол кырсыктары негизинен ошол жана ылдамдык, карама каршы тилкеге чыга калуу, масалда унаа башкаруу, ошол сыяктуу баягы кодоно жол эреже бузуулар.
31 октябрда болсо Бишкек Торгарт жолунда Боом Капчыгай тараптан жеңил машинанын айдоочусу жол четиндеги бетонду сүзгөн. Бул кырсыктан унаадагы жүргүнчү каза болуп, руль дагы жаран ооруканага жаткырылган. Расмий статистикага көз жүгүртө турган болсок, 2020-жылдын 9 айында Кыргызстанда 4184 жол кырсыгы катталып, 6271 жаран ар кандай дене жаракаттарын алса, 496 адам каза болгон, көз жумгандардын 59 жаш балдар. Бул кандуу сандарга соңку 2 айдагы адам өлүмү менен коштолгон жолдогу авариялар кошула элек. Жарандык активист Урмат Казакбаев жол коопсуздугуна жооп берген кызматкерлердин жоопкерчилигине басым жасады.
Кабинеттерде отуруп алып анан мунун баары айдоочунун күнөөлүү деп койгондо анда алардын кереги эмне? Анда аларга айлык төлөп алар резилдебейт, кайсы жерде, кайсыл участоктордо адамдар уктап кетет, чарчап кетет, кайсыл участоктордо ылдамдык чоң ылдамдык менен айдашат. Ошол участоктарга барып эле турсун, ошол жерде камераларды койсун, ошол жерге болду.
Кыргызстан киши өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Расмий эсеп боюнча ушул тапта өлкөдө 1,348,780 автотранспорт каражаттары бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 10 ноябрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жана соңку саясий окуялардан улам өлкөдөн капиталын, акчасын чыгаргандар көбөйдү. Бул өз кезегинде жумушчу орундардын кыскарышын жана салыктын төлөөнүн азаюусуна себеп болуп жатат. Мындай кырдаалда өкмөт эмне чараларды көрүүдө? Мурдагы экономика министри Арзбек Кожошов суроолорубузга жооп берет.
Жалпы мамлекеттик институттардын авторитети жөнөкөй граждандык сектордун же жалпы мынау карапайым элдердин инвестицияга көз караштырышы да.
Ошондой эле аялзат түрмөгүндө Баткендин Боз Адыр айылында эркектер миграцияга кетип, балдары менен калган аялдар көп. Алардын бири Мунара Кенже Сатиеванын тагдыры тууралуу айтып беребиз.
Бул коңшунуку да өкө тең Россияга барып, шипирин оңдоду. Биздики оңдосуп турат да. Азыр бияга жалтайып турбайбы, тияк өйдө.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарга назар салыңыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын президенттери Тоолуу Карабакта оо катышууну токтотуу боюнча бирдиктүү билдирүүгө кол коюшту. Бул тууралуу алгач 9 ноябрда түндө Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян Facebook'а жазып, өзү жана эли үчүн оор чечим кабыл алганын айтты. Ал салгылашуу жүрүп жаткан аймактагы абалды эске алуу менен ушул кадамга барганын белгилеп, муну жеңиш да эмес, утулуу да эмес деп сыпаттады. Оо катышпоо келишимине кол коюлгандан кийин, андан соң Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен Орусиянын президенти Владимир Путин да тастыкташкан. Спутник агенттигинин армян кызматы Путинге таянып таратган кабарга ылайык, орусиялык медиаторлор Тоолуу Карабакка барып, көйгөйдү жайгарууга салым кошушат, бирок бул тууралуу Кремль расмий маалымат тараткан жок. Армения менен Азербайжандын ортосундагы талашка түшүп келаткан Тоолуу Карабактагы соңку кагылыш сентябрь айынын соңунда тутанган, андан бери кеминде 1000 киши каза болду. Тоолуу Карабак 1990 жылдардын башындагы согуш маалында Бакудан бир тараптуу өз алдынчалык жарыялап алган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкысы келгендердин арызды 15 ноябрга чейин кабыл алат. Талапкер болгусу келгендер арыз бергенден соң 7 декабрга чейин колдоочуларынан 30,000 кем эмес кол чогултуп, документтерин даярдап, 1,000,000 өлчөмүндө шайлоо күрөсүн коюшу кажет. Бул тууралуу Азаттыкка БШК төрайымынын орун басары Абдычапар Бигматов билдирди.
Талапкерлерди каттоонун мөөнөтүнүн эң аякы күнү 14 декабрда талапкерлерди каттоону мөөнөтү аяктайт. 15 декабрдан баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат.
Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык мамлекет башчылыкка ат салышкысы келгендерди партиялар көрсөтсө болот же жаран өзүн өзү сунуш кыла алат. Буга чейин БШКга президенттикке талапкер болуш үчүн 9 киши расмий арыз тапшырган, дагы 3 адам шайлоого катышуу ниетин билдирген. Президенттик шайлоо 10 январда болот. АКШнын президенти Дональд Трамп коргоо министри Марк Эсперди кызматтан алуу тууралуу жарлыкка кол койду. Эспердин ордуна коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп террорго каршы күрөшүү улуттук борборунун директору Кристофер Миллер дайындалды. Бул тууралуу Трамп Твиттерге жазды. 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартып келаткан Трамп Пентагон башчысын эмне себептен жумуштан алганы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Коронавируска каршы америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцина сыноонун 3-чү баскычында 90% натыйжалуу экенин көрсөттү. Сыноого 43,500 ыктыярчы катышып, аларга вакцина жана анын плацебосу сайылган. Катышуучулардын арасынан коронавируска 94 гана адам чалдыккан. Эки компания тең коопсуздук маселесинде олуттуу кыйынчылык байкалбаганын жана вакцинаны ыкчам колдонуу боюнча АКШ бийлигинен уруксатын күтүп жатышканын билдиришти. Вакцина канча убакыт адамды коргой алары айтылган эмес. Компаниялар 2020 жылы 50 миллион, ал эми 2021 жылы миллиардтан көп доза чыгарары божомолдонууда. Венгриянын өкмөтү коронавирус пандемиясы күч алганына байланыштуу өлкө аймагына катаал карантин чараларын киргизди. 9 ноябрда Facebookта жарыяланган видеодо өкмөт башчы Виктор Орбан кечки саат 8:00 таңкы 5:00 чейин коменданттык саат болорун билдирди. Онунчу ноябрдан тартып бардык мекемелер саат кечки 7:00 чейин жабылыш керек, ал эми спорттук таймаштар көрөрмандарсыз өтүп, жеке жана үй бүлөлүк иш чараларга 10 көп адам чогулбоого тийиш. Бала бакчалар жана мектептин баштапкы класстары ачык бойдон калат, ал эми университеттер жана жогорку класстар аралыктан окууга өтүшөт. Жаңы чектөөлөр кеминде 30 күнгө киргизилди. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандар 51 миллионго жакындап калды, алардын 1 миллион 260 миңден көбү жашоо менен кош айтышты. Кыргызстанда доллар менен евронун кымбатташууланууда улуттук банктын эсеби менен 1 акш долларынын наркы 83 сом 81 тыйынга барабар болуп турат. Жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда жана коммерциялык банктарда 84,5 сом деп баалануда. Ал эми 1 евронун расмий курсу дээрлик 100 сомго тең. Сомдун чет элдик валюталарга катышы тууралуу расмий эсеп акыркы ирет 7 ноябрда жарыяланган. Бир жыл мурун ушул мезгилде доллар 69 сомдун, евро 83 сомдун тегерегинде болчу. Кыргызстанда дин маданиятынын тарыхы сабагын мектептерге толук киргизүү ишке ашпай турат. Буга ушуга чейин 60 мектепте 3 ирет сыноо мөөнөтүндө окутулган предметти толук жайылтууда мугалимдердин жетишсиздиги себеп болууда. Ошондой эле адистер окуу китебин азыркыдан да жакшылап иштеп чыгууну сунуш кылышкан. План боюнча предмет быйыл мектеп программасына киргизилмек. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Гүлназ Исаева билдиргендей, бул маселе мугалимдерди кайра даярдоо институту менен сүйлөшүүнүн алкагында чечилип, кийинки окуу жылынын программасы кирип калышы ыктымал. Коргоо кеңешинин дин жаатындагы концепциясына ылайык сабак 2016 жылдан бери 56 мектепте 9 класстарга пилоттук негизде окутулду.
Рахмат Санжар Иралиев акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтыбызга жайгаштырылган.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңештин
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-9:00 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, эгер сиз биздин эфирлерди өткөрүп жүрсөңүз, укпай калсаңыз, анда интернеттеги azattik.org сайтында аудио куржунубуз бар. Ал жактан бардык эфирлердин архивин таап, кайра угуп чыксаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда коронавирус пандемия жана соңку саясий окуялардан улам өлкөдөн капиталын, акчасын чыгаргандар көбөйүүдө. Бул өз кезегинде жумушчу орундардын кыскарышын жана салыкты төлөөнүн азайуусуна себеп болот. Мындай кырдаалда өкмөт эмне чараларды көрүүдө? Бул суроого өкмөт алдындагы финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын башчысы, мурдагы экономика министри Арзыбек Кожошов жооп бермекчи. Ал Бакыт Асанов менен маектешкен.
Арзыбек мырза, Кыргызстанда соңку саясий окуялардан кийин өлкөдөн капиталды сыртка чыгаруу тенденциясы күчөгөндүгү жөнүндө айтылып жатат. Бул боюнча отчеттор да чыкты. Учурда бул жаатта абал кандай жана өлкө үчүн анын кесепети эмне болушу мүмкүн?
Бул статистикада көрүнүп турат. Былтыр караганда быйыл отток капитал 2,5 эсе көбөйүп кетти. Былтыр 1180 миллион тегерегинде болсо, быйыл уже 400 миллиондон ашык болуп кетти. Ошондо 200 миллион ашык отток капитал болуп кетти да бул жөн. Отток капитал деген бул мамлекеттеги инвестициялык чөйрөнү көрсөтөт да. Значит, чөйрө бизде жакшы эмес. Бул эми негизи эң негизги себеби бул жерде саясий туруктуулук. Болуш керек. Экинчиден ушул жалпы мамлекеттик институттардын авторитети жөнөкөй граждандык сектордун жалпы мынау карапайым элдердин инвестицияга көз карашы да ошондой болуп атпайбы. Анан кийин кечээ билесиңер 6-5 октябрдан кийин биздин чоң гендерге, мисалы ошо эле тиги Тастагы генге, Алабыка районундагы казакмыска, жер үйгө, Чаткал районундагы гендерге биздин кыргыз жарандарын тарабынан мындай басымдык кылынды да. Сондо ар ошо ар айда булар жалпы мына мамиле неме тиги тоо кен иштеп өткөн тармагы бир айда 120 миллион сомдон төлөйт болчу салык катары. Ошого жоготуу болду. Ар бир мындай болжомолдуу эсеп боюнча биз 2 айдын ичинде 240 миллион сом салык жоготтук. Анан кийин инвесторлор өздөрү где то бир мындай болжом эсеп боюнча 10 миллиондон 20 миллион долларга чейин жоготулду аларда. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде инвестициялык чөйрө албетте мындай өтө коопсуз жерде турат. Ошондуктан менимче бул боюнча чоң иштер өткөрүш керек болуп атат.
Ушул көрүнүштөрдү азайтуу үчүн, токтотуу үчүн өкмөт тарабынан кандай чаралар кабыл алынууда жана сунушталууда?
Албетте азыр экономика министри тарабынан жалпы өкмөт тарабынан антикризис пландарды даярдап атабыз. Мурда эми антикризис план даярдаган, бирок азыркы акыркы шартка байланыштуу ошол Азербайжандан каралып чыгып атат азыр.
Мына антикризистик план деп жатасыз, буга чейин ал коронавирус пандемиясынын өлкө экономикасына кесепетин азайтуу үчүн март апрель айларында эле иштелип чыккандыгы жөнүндө айтылган болчу. Азыркы саясий окуялардагы экономикага бир чоң сокку болду окшойт. Мисалы жумушчу орундарына канча жумушчу орну кыскарды?
Биздин экономика жылдын башына караганда азыркы бүгүн болжомол эсеп боюнча 5% төмөндөп кетти. Ички дүйнө прогрессиябыз бүгүнкү күндө бюджеттин жоголтушу болжомол эсеп боюнча 35-36 миллиарддын тегерегинде болуп калды. Бул баардыгы бүгүнкү күндө биздин экономикабыз өтө мындай терс акыбал турганын көрсөтүп атат да.
Мен кайрадан кайтып баргым келип атат. Мына мисалы тоо кен тармагында эле миңге жакын жумушчу орун кыскаргандыгы айтылып жатат да. Бүгүнкү күндө канча жумушчу орну кыскарды жана анын ордун эмне менен толтурууну пландап жатасыздар?
Бунун чын айтканда болжомолду айтыш кыйын. Бүгүнкү күндө ошол эле Россиядан биздин көп мигранттар келгени дагы бул жаман көрсөткүч. 50 миңдин тегерегинде келишти деп ушундай мындай неофициалдуу ошондой информация бар. Бирок бул ошол биздин бүгүнкү күндө экономиканын басаңдаганын көрсөтүп турат да. Негизи элде канча жумушсуздук болсо ошончо жалпы биздин экономикалык акыбалыбыз мындай терс кете берет. Ошондуктан өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө социалдык биздин жарандарга социалдык тараптан жардам бериш керек албетте. Бирок ошого каражатыбыз бар, ошондо ал үчүн биз салыкты көбүрөөк топтошубуз керек. 11 айдын жыйынтыгы боюнча биздин салык инспекциясы негизи жакшы иштеп атат. Алар планды ашыгын аткарды да. Бирок негизи бүгүн көрүп атасыңар, мына Кытай чек арасы жабылып калгандыктан кийин бизде мына Казакстан менен дагы ошолордо дагы мындай жакшы соода саттыгыбыз жакшы болгондуктан, себеби мына коронавируска байланыштуу көп мындай товар жүргүзүү саданы кыскарып кетти да. Ошондуктан жалпы бүгүн бюджеттин акыбалы ушундай начар болуп турат.
Анан сиз буга чейин экономика министрлигин жетектедиңиз, финансы министрлигинде жетекчилик кызматты ээлегенсиз. Акыркы кырдаалдын оор экенин мойнуна алып жатасыз. Оптималдуу чечим эмне болушу мүмкүн?
Албетте бүгүн биздин жаңы өкмөт жетекчиси тарабынан мына өзү мындай саясий эрикти көрсөттү. Биринчи эрки мына өзүнүн 2 жума мурун айтылган экономикалык мунапысты жарыялады. Бул дагы бир жолдорун биретсиздет. Бүгүнкү күндө ошол кыска аралыкта мындай краткосрочный программа түзүш керек. Краткосрочный программада биздин бюджетти кантип толтурабыз? Экинчиден теневой экономикамен гана күрөшөбүз, ошолор боюнча чараларды жасаш керек. Албетте ошондо бир команда менен иштеп чыкса, ошондо мына жылдын 3-4 айдын ичинде акыбалды оңолсо болот.
Негизгиси ишенимди анан туруктуулукту камсыз кылуу керек экен да демек э?
Албетте. Кыргызстанда негизи экономика иштеш үчүн биринчиден саясий туруктуулук керек, экинчиден мыйзамдын мындай иштешүү керек. Бул жакта баягы верховенство закона деп коет го, ошондой мыйзам бар. Үчүнчү, инвесторлорго биз кепилдик бергибиз керек иштегенге. Үчүнчүдөн албетте мына мүлктү тийишпей турган кепилдик болуш керек. собственность боюнча. Ошол бул негизи экономиканын өнүккөн мындай негизги принциптер да.
Жана сиз айтып өтпөңүз, антикризистик план каралып атат депчи, ага кандай чаралар кирген атат мисалы сиздер тараптан?
Эми биз госфинназор тараптан бүгүнкү күндө биз ушул жалпы ички фондовый рынокту көтөргөнгө чоң кадам иштерди жасап атабыз. Мисалы ошол биздин мамлекеттик финансы көзөмөлдөө кызматынын тарабында быйылкы биздин статистикабыз абдан жакшы көрүнчү. Мына коронавирус караганда, экономикалык кризис караганда былтыр мисалы жыл ичинде 9 айдын ичинде 6 миллиарддын тегерегинде фондовый рынокта иш болсо, быйыл 7 миллиард болду, 1 миллиардка өсүш болду да. Бул жакта биз кандай инструменттерди пайдаландык? Биринчиден биз IPO инструменттерди пайдаландык. IPO деген бул ар бир частный мекеме өзүнүн акциясын сатат да бул жактачы. Мисалы салым финанс деген биздин мекеме бар, ошолор өздөрүн 50 миллионго акциясын чыгарды, привилегированный акция деп коет, ошону чыгарып өзүнүн компаниясын мындай элге мындай айтканда компаниянын өзүнүнкө акциясын элге сатты да, мына айткандачы. Ошондой эле IPO программасын биз жалпы мамлекеттик ишканаларга өткөрөбүз. Ошонун ичинде Мегакомду, мынау аэропорт Манасты, ошолордун 5-10% сатса элдер ишенип пайдаланат да, ошо элдер акция сатып алат дагы, мен дагы ушунун
үлүшү
ээсимин деп туруп, үлүшү бар менде, ээсимин деп ошолор ушул жалпы элдин көз карашында мамлекеттик биздин мекемелерге ишенич болот да. Андан тышкары биз облигациялар чыгарып атабыз. Жакында эле Баркат деген бир мекеме бар, билесиңер, колбаса ондоо чыгарып атат. Ошолор дагы 90 миллионго облигация чыгарды да. Облигация чыгаргандын жакшы жагы, бул жакта албетте биздин жарандар сатып алат ошол облигацияны, бир жылдык мөөнөт менен чыкты 16% менен. Биздин реальный сектордогу Баркат фирмасы бүгүнкү күндө абдан жакшы кадам кылды. Себеби булар айтат, биз эми банкка караганда ушу элден облигация сатып алганыбыз бизге да жакшы экен дейт да. Себеби шарттар аябай оор да, билесиңер да.
Ооба.
Ошондуктан бул жакта элдер облигация сатып алып, ошол убагында облигациянын процентти төлөп турса бул жакшы нерсе да. Бүгүнкү күндө бизде элдин колунда 100 миллиарддан ашык акча бар да. Ошону бир эле үйүндө кармабай, бир жакта бекитип кармабай, ошону ушул биздин баалуу кагаздарга жумшаса, бул дүйнөлүк практика, ошондо жакшы биздин өзүбүз ички ресурстарды пайдаланганга жакшы бир шарт болот да. Ошондуктан биз ушундай иштерибизди өкмөткө сунуш кылып атабыз.
Өкмөттүн алдындагы финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын башчысы мурдагы экономика министри Арзыбек Кожошов азыркы таптагы экономикалык оор кырдаал тууралуу кесиптешим Бакыт Асановдун айрым суроолоруна жооп берди. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 10-ноябрдагы шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин аял зат түрмөгүн сунуштайбыз. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкысы келгендерден арызды 15-ноябрга чейин кабыл алат. Дональд Трамп Марк Эсперди Пентагондун жетекчиси кызматынан бошотту. Коронавируска каршы америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцина сыноонун 3-чү баскычында 90% натыйжалуу экенин көрсөттү. Кыргызстанда доллар менен евронун кымбатташы дали уланууда. Ал арада Тоолуу Карабахта ок атышпоо боюнча Армения, Азербайджан, Орусиянын ортосунда тынчтык келишимине кол коюлганы маалым болду. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Урматтуу угарман, биз аялдардын укугу, аялдар темасына апта сайын кайрылып келебиз. Бул ирет аялзат түрмөгүндө Баткендин Бозадыр айылында эркектер миграцияга кетип, балдар менен калган аялдар көп. Алардын бири Мунара Кенжесариева, келини 3 небереси менен Орусияга кеткен уулун күтүп отурат. Баласы жиберген акчага үйүн оңдоп, неберелерин кем каржысына тамак аш жасап сатып алат. Жумушсуздук күч бул айылда негизги киреше чет жерде жүргөн мигранттардан келет. Айылдагы аялдардын жашоосу менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова тааныштырмакчы.
Тетияк жумунуп калды мыгы, шундай каккангай эркек жоктун үйү сразу билинип турат.
Болушунча өзүңүз жасайсыз?
Мурда кылчумун азыр мындайды келиним эпчил, ошо кагып бирдекелерди оңдоом кетет. Кем ошого илип кое эметпесе деле моу жерге токто, эми илсең болот акындык менен.
Жашы 70 жеткен Мунара Кенжесариева үйүнүн кире беришинде сынып калган кийим илгичин көрсөтүп кейин баштады.
Кенже Сариеванын балдарынын кенжеси 5 жылдан бери Орусияда иштеп жатат. Үч небереси келини менен жашап жаткан аял үйгө кирип аялдын сыртка чыгып эркектин ишин жасаганга көнгөн.
Мына ушул курулган бойдон шепилчи шоойдон турат да, азыр тамчы таам атат. Бул коңшунукуда өкө тең Россияга барып, шипирин оңдоду. Бизди оңдосуп турат да. Азыр бияга жалтайып турбайбы, кияк өйдө тигилердики жакшы болуп турат.
Ошону акча керек
дейм. Ошону эми быйыл эми кечирээк болуп калды, иштеп тапса, мын шипирин алмаштырыш керек да. Тамчы таамат. Анан могу верандан дагы мындай сал заманбап кылып эми жазда оңдойбуз, шипирин алмаштырыш керек. Анан могу баняны да оңдош керек. Заманбап эмес да, ичи жакшы эмес, ошон үчүн көргүзгүм келет.
Мунара Кенжесариева Баткен облусунун Боз Адыр айылынын тургуну. Бул Баткендеги таза суу маселеси чечилбей, жумушсуздук үйгөйү күч болгон айылдардын бири. Мындан улам дээрлик ар бир үйдө мигрант уулу кызын күтүп отурган мунарадай энелер бар.
Анан бул балам да карады, могу жерибиз деле бар, багыбыз деле бар, бирок баары арзан, эчтеке жарабайт. Мына алмабыз деле турат, бир 800 кило сатты 15 сомдон, эчтеке болбойт экен. Ичине кызым болсо 5 баласы менен ушакта жүрөт. Ошо Россияга барышат, кичине акча жөнөтөт, жана антип тияк баягыбызды отун кое турган жерибиз жок эле, ошо жерди оңдотуп кылып атабыз. Ошо
жиберген акчага
жөнөткү утуруп жөнөтүп, ошо экөө Россияда, кыздарым анан бир балам да Россияда. Чоң балам гана ошо эметип калды бизнес боюнча. Анын 5 баласы бар да, анын бир уулу да Россияда. Канча ал деле ошо 11 бүтүп эле ошо кеткен. Анан кийин бир жылдары кидало болуп жакшы болбоду да иштери. Утуруп келет, анан караса эчтеке жок, кайта кетет. Ошентип азыр эми жакшы иш болуп атат экен. Эми неберелер менен эч жака сылжымай жок. Мен эметсем келиним кыйналып калат. Анан ошого анан эч жака чыкпай эле.
Мунара Кенжесариева өзү Чүйдүн Кант шаарынын кызы. Боз Адырлык жигитке турмушка чыгып, келип жашап калган. Жолдошу 8 жыл мурун көз жумган. Дээрлик жарым кылымдан бери бул айылда жашаган аял айылдагы аялдардын оор турмушуна зейини кийит.
Эми амалда жаш элем, айла жок. Бир кыйынчылык эле да биринчи келгенде. Суу да жок, бир жетишпейт. Анан кийин жашоо да кыйыныраак эле да. Мурда эми кандай эле. Жерде да иштеп, бакта кылып, болгону 4-5 саат уктайт элем да. Экен дыйкан экен деп, анан бирөөлөр дунган деп айтат эле, дунганка деп. Ай кайсы малды адамдар тургуча мен бар жогум пышат эле да. Клубника тиктик быйыл, аябай жыргадык эми, эрте жазда аябай мол берет го, көңүп көңүп салсак. Эми малина да тигип алалык деп, жалаң эле өрүктөй бербей. Ошентип анан экөөбүз тынбайбыз кечке чейинчин. Элди камсыз кылабыз да эми.
Бышырган самсык аттамасын келин менен кайнене ушул эле айылдагы дүкөнгө өткөрөт. Жолдо баратып, Мунара айылдагы үйлөрдү көргөзүп, түзүгүрөөк оңдоп түзүлгөн ар бир тамда бирден мигрант жашайт деп жатты.
Агерде Россияга барып эметпесе вообще эле жашоо токтойт. Тойда эчтеке болбой калат. Бир жыл ушундай болуп калган. Эч ким той өткөзбөй, эчтеке даже үй да салбай, эчтеке да кылбай калган. Үй салат, ошентип той кыла же бирдеке оңдойт, эметет. Аякта акча болбосо эчтеке болбойт. Эмет ата бабасына.
Мына жерде үй салынат деп.
Ошо ал дагы ошо баласы Россияда бар. Даже Россияга кете албагандар бар, жол кырасы жок. 11-ди бүтүп эле баласы кетти Россияга. Ошо акча салып атат экен. Ошону менен чоң баласы сахар болгон. Только ошо жак поддержка, ошо жак эметсе уже кичине жашоо жакшы да.
Айылдагы кыз келиндер күнүгө түшкү саат 3-тө суу чыккан жерге чогулуп калышат. Бул айылда таза суу маселеси да көптөн бери чечилбей келет. Сууга келбегендери азыр көптөр каражат топтоп үйүнө насос чыгарып алышкан. Буга да байга эле миграцияда жүргөн уул кызы акча жөнөтөт.
Мурда андайды билбейт эле, айтып атпаймынбы, суусактагыч кылып үйдө уже душ, баня, аны муну баарын
момундай эмелерди кылып баары жакшы болот деп да.
Шарты.
А башка эчтеке жок. А мен эметет иштейт экен деп биз пособие да албайбыз. 3 бала небереме төлөбөйт пособие. Пенсия алсаң эле ошо үйдө пенсия алган эме болсо деле төлөбөйт экен да пособие. Анан кийин момундап иштебесең болбойт аны. Пособие бербегенден кийин. 3 балалуу болду, бирисине пособие эчтеке алган жок. Туура пайдаланбагандар да бар. Бар ошондойлор да. Мисалы кээ бирде лишний расходдор да болуп кетет. Бирок азыр могу коронавирус анча эле эметип койду. Элдерди тартып койду окшойт. Мисалы эме делечи өлүм житим деле тез эле бүтүп калып атат. Анан аз эле. Азыр мына мурда биринчи келгенде кудо олорчу өлөйүн деп таап келсе ой баландан акча келди ой доллар мурда доллар мен жөнөтөт эле экегиле чая берейин минтейин деп ол өлөйүн деп иштеп тапкан менин иши жок чая берейин деп анан жок азыр эми түшүнүп калды анча дагы эми ол келген акчасын муну минтейин тигинтейин деп
айылдагы той аштарда миграциядан келген уулу кыз алып үйлөндү деген кеп айыл элин таң калтырбай деле калган. Той бүткөндөн көп өтпөй эми эле баш кошкон жубайларды кайрадан миграция көйгөйү экиге бөлөт. Мунар апанын кичүү келини Элиза миграция кеткен күйөөсүн күткөн айылдагы ондогон келиндердин бири. Неберелерин эркелетип отурган чоң эне деле үй бүлө бүтүндүгүн тилейт. Колундагы айрыкча кичинекей чыт курсак атасын сагынганын жакшы түшүнөт.
Бут экөтөн тагаларын тарткан. Буунун моо окшошураак окшойт сары да ал.
Шуштур экен э?
Анан чын булар таа моореки мен чалма окшоштурайын десем көз көрбөк жана тайтасын окшош да. Тайтасын окшоп кетет. Бул бир эмеси бар. Келиндин иниси бакыт деген ошого окшоп кетет ошолорду тарткан да мындай немеси анан моореки сары да ошо балам окшой баарын эметип коем
балдар сагынат
сагынып туруп жакшы да азыр сотка бар WhatsApp'тан көрөт дагы эметет моура баш ийбесе сразу айталы атаңа айтат мына турбай атат балаң десек сразу бул жүгүрүп коркот бизге эркелейт да бизге вообще эле эметет сагынат балдарын кана эми жүрөр ал эми анча жүрдү а караса эчтеке иш кыла албайбыз бул только мына азыр кылган ишибиз дагы бүт эле тамак аш анан анча мынча той топо чашалар болот да ошондойлорго эле жарап калат да а мындай иш кыла албадык кой деди апа мен барып иштебем экен могу шиперди алмаштырам деп биринчи ушуну эметем деген келет да анан ай могуларды сагынып айла жок жүрүшөт да үйдө болгон дагы жакшы да талаада дагы талаа чын могуларды эркелеткиси келет ушундай
Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин 2019 жылдагы маалыматына караганда, Орусияда 1 миллион 200 миң кыргызстандык бар. Алардын 500 миңдейи орус жарандыгын алган. Кыргызстандын дээрлик ар бир облус аймагында миграцияга кеткен жакынын күткөн үй бүлөлөр бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Урма урматтуу угарман, биздин интернет баракчабыздагы Азаттык ТВ деген куржунубузда азыр бир нече кызыктуу мультимедиа баяндарыбыз турат. Өзбекстан Кытайдын вакцинасын сынайт деген баянды көрсөңүз болот. Базардагы өрт соодагерлерди күйгүздү. Ошондой эле Илимпоз Павел Воробьев менен коронавирус биз менен калай өрмөкчү деген видео маек бар. Ошондой эле биздин сайтыбызда Байдендин планы жана Трамптын каяшасы деген макаланда окусаңыз болот, жаңы чыккан. Экономика жаатында бизнеске мыйзамдын сакталышы туруктуулук керек деген кызыктуу видео баян бар. Рыспаев реформа учурталабы деген дагы видео интервьюну көрө аласыз. Эң көп окулган тизмеде Атамбаевдин сүрөтү боюнча эки соттолуучу жазаланды деген кабар турат. Ошондой эле өлкөдөн чыккан миллиард доллардын чатагы деген макалабыз бар. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү таңкы берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев жаңылоодо, техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлеп жатат. Саламатта туруңуз.